говорить Радіо Свобода. 19 година у Києві. З випуском новин в студії Ольга Буряк. Доброго вечора. В Іраку покінчив життя самогубством ще один український миротворець – 23-річний сержант Роман Гензерський. Це сталося під час вартування території табору. І це вже другий випадок самогубства в українському підрозділі в Іраку. Минулого року покінчив з собою перекладач з арабської мови капітан Олексій Бондаренко. Загалом за 10 місяців миротворчої місії в Іраку Україна втратила 7 військовослужбовців. Український контингент налічує понад 1500 вояків. Опозиційні блоки «Наша Україна» та Юлія Тимошенко уклали коаліційну угоду про об'єднання задля перемоги на президентських виборах Віктора Ющенка. Документ назвали «Сила народу», говорить Віктор Ющенко.
Наша мета є зібрати докупи здорові державницькі сили. Ми не ділимо і не хочемо ділити сьогодні Україну на тих, хто говорить українською мовою чи російською. Ми не хочемо навіть сьогодні говорити про поділ України на лівих чи правих політиків і політичних сил. Для нас сьогодні Україна ділиться на злодіїв, які представляють українську владу, з одної сторони, і український народ, який прагне демократії.
Юлія Тимошенко.
Сьогодні в українській політиці народилась принципово нова якість – це здатність єднатися. Ніщо сьогодні не може перешкодити єднанню політиків, які усвідомлюють всю складність сьогодення, які усвідомлюють, що перемога буде даватись надзвичайно складно. І кожне об'єднання зусиль – це є додатковий шанс до того, що таки ця перемога прийде.
Завтра в Україні офіційно стартує виборча кампанія. Сьогодні завершилася сесія Верховної Ради, на закритті якої виступив прем'єр-міністр Віктор Янукович. Він назвав основним завданням уряду і парламенту створення умов для проведення чесних демократичних виборів президента. Прем'єр також висловився за необхідність внесення змін до Конституції до президентських виборів. На завершальному засіданні не обійшлося без інцидентів. Майже вся фракція «Наша Україна» вийшла із сесійної зали після початку виступу Віктора Януковича. Прем'єр назвав це проявом істерії, яка панувала під час сесії. Напередодні Парламентська асамблея Ради Європи заявила, що готова застосувати серйозні санкції щодо України, якщо Київ не прислухається до рекомендацій не вносити змін до Конституції перед президентськими виборами. Моніторинговий комітет ПАРЕ вважає неприпустимим змінювати Конституцію напередодні виборів президента. Сполучені Штати, в принципі, вірять у можливість вільних і справедливих виборів в Україні, заявив заступник помічника державного секретаря США у справах Європи і Євразії Стівен Пайфер. Сьогодні між ним і журналістами відбулася телефонна конференція. Пайфер особливо відзначив необхідність надання всім кандидатам у президенти рівного доступу до засобів масової інформації. За його словами, на саміті НАТО в Стамбулі практично всі лідери НАТО підкреслювали важливість чесних виборів в Україні. Він також сказав, що президента Леоніда Кучму запросили в Стамбул, зокрема, і для того, щоб він особисто почув від лідерів Альянсу їхні заклики. Стівен Пайфер був послом Сполучених Штатів в Україні в 1998-2000 роках. Адміністрація президента відмовляється коментувати перебіг президентської кампанії в Україні. Про це було оголошено на брифінгу в адміністрації. Таке рішення начальник головного аналітичного управління Василь Базів пояснив тим, що адміністрація президента – це орган державної влади. «Ми знаходимося не в одному з виборчих штабів, а в храмі держави», – сказав Базів. Партії і блоки мають висунути своїх кандидатів з 4 до 27 липня включно. Офіційно виборча кампанія, як я вже наголосила, розпочинається завтра. На Прикарпатті від початку цього року порушено кілька кримінальних справ щодо продажу людей за кордон, а понад 70% жінок у регіоні при анонімному анкетуванні заявили, що вони потерпають від насильства у власних сім'ях. І це далеко не повний перелік проблем, пов'язаних з насильством. Про це йшлося на черговому регіональному засіданні Івано-Франківського прес-клубу «Реформ». До міжнародних справ. Дві лондонські арабські газети попередили про поновлення терактів у Європі. Послання підтримало угрупування, направило угрупування, що називає себе бригада Абу Хафс Мас Аль. Подробиці у наступному короткому випуску за 30 хвилин.
Світ у новинах. Щоденна передача Радіо Свобода про найважливіші події дня. Про те, що відбулося в Україні, за межами України в регіонах. Усе це протягом 45 хвилин у світі новин.
З вами в студії Людмила Ванник.
Я вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні у програмі.
Сьогодні лідери блоків «Наша Україна» Віктор Ющенко та БЮТ Юлія Тимошенко підписали коаліційну угоду «Сила народу». В Іраку покінчив життя самогубством український миротворець. Що пише арабська преса про початок суду над Саддамом Хусейном? Сполучені Штати про Чечню? Знову розвиваються події довкола російської нафтової компанії «Юкос». І також кілька репортажів сьогодні будуть присвячені темі кіно. Йдеться про перший тиждень демонстрації у Сполучених Штатах американського документального фільму «Фаренгейт 9/11» і про відкриття Карловарського фестивалю. Почнемо ми, звичайно, українською темою. Сьогодні лідери блоків «Наша Україна» Віктор Ющенко та БЮТ Юлія Тимошенко підписали коаліційну угоду «Сила народу». Підписанти угоди схвалили програму спільних дій під назвою «Маніфест народної перемоги». Вони заявили про готовність взяти владу в Україні у свої руки і зробити все для поліпшення життя народу. Кінець цитати. Вони наголошують, що основними питаннями, на які буде спрямовано увагу коаліції, є подолання бідності, вирішення проблем безробіття тощо. Лідери блоків також звернулися до соціалістів та інших політичних сил приєднатися до їхньої коаліції. Марина Пирожук з подробицями.
Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко підписали угоду у присутності журналістів та представників двох фракцій. Вони по черзі виголосили промови, демонструючи підтримку один одного. В кінці підписання угоди Ющенко поцілував руку своїй партнерці. Підписанти угоди обіцяють, що першим кроком реалізації програми спільних дій буде перемога кандидата від коаліції на виборах президента у жовтні. В рамках коаліції створено координаційний комітет, який очолив сам Ющенко, а його першою заступницею стала Тимошенко. Віктор Ющенко зазначає, що головною метою коаліції є зміна нинішньої влади та поліпшення життя громадян. Віктор Ющенко.
Україна потребує змін. Це очевидно для тих людей, які представляють політику. От, власне кажучи, для того, щоб залишити ті проблеми, щоб змінити нинішню владу, яка дискредитує націю, яка дискредитує державу. Ще ради цього і створена сьогодні коаліція «Сила народу». Ми виходимо із того, що цей документ є відкритий до наших партнерів. І спеціальним зверненням сьогодні ми звертаємося до партії соціалістів, до Мороза, якого, безумовно, ми хотіли бачити учасником коаліції.
Лідерка парламентського блоку Юлія Тимошенко у свою чергу заявила, що таке об'єднання зусиль збільшує шанси на перемогу.
Сьогодні в українській політиці народилась принципово нова якість – це здатність єднатися. Ніщо сьогодні не може перешкодити єднанню політиків, які усвідомлюють всю складність сьогодення, які усвідомлюють, що перемога буде даватись надзвичайно складно. І кожне об'єднання зусиль – це є додатковий шанс до того, що таки ця перемога прийде. І я дуже хотіла б, щоб цей крок, який ми сьогодні робимо, щоб він перш за все почав відроджувати в душах українців хоч маленькі крихти віри до політиків.
Тимошенко та Ющенко заявляють, що до коаліційної угоди, яку вони сьогодні підписали, можуть приєднатися всі політичні сили, які сповідують державницькі інтереси. Віктор Ющенко зазначив, що цей документ є відкритим для всіх демократичних державницьких сил.
Наша мета є зібрати докупи здорові державницькі сили. Для нас сьогодні Україна ділиться на злодіїв, які представляють українську владу з одної сторони, і український народ, який прагне демократії. І ми просили приєднатися до ідей, ініціативи коаліції всі здорові державницькі і демократичні сили.
Ющенко наголошує, що блок Юлії Тимошенко та «Наша Україна» дійшли згоди у питанні розподілів владних посад після перемоги на президентських виборах представника їхньої коаліції. За даними «Нашої України», розподіл буде здійснюватися на основі квот, які здобули фракції-учасники на останніх парламентських виборах. Члени коаліції також спільно визначать засади роботи інформаційного ринку. Водночас Ющенко відзначив, що процес обговорення цих питань ще триватиме. Юлія Тимошенко у свою чергу додала, що не ставить за мету ділити трофеї.
Створення коаліції – це ще не перемога, і тому ми не ставимо за мету поділити трофеї. Ми розраховуємо на те, що створення коаліції – це ще поки тільки відкриття другого фронту, а трофеї – це робота до виснажливого стану.
Учасники коаліції заявляють, що з ліквідацією наслідків правління кримінально-політичних кланів вони впораються за один рік. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
Наступне повідомлення надійшло з Іраку. Там покінчив життя самогубством український миротворець. Міністерство оборони України висловило співчуття рідним та близьким загиблого і повідомило, що розпочали розслідування. На жаль, це вже не перший суїцид в українському контингенті, який бере участь у стабілізаційних силах в Іраку. Тему продовжить наш київський кореспондент Сергій Кисельов.
Трагедія сталася о 7 годині ранку за київським часом. 23-річний сержант Роман Гензерський не був одруженим, служив на посаді командира відділення підвезення роти матеріального забезпечення 6-ї окремої механізованої бригади. Тобто він менше, аніж його колеги з бойових підрозділів, міг наразитися на небезпеку під час виконання своїх обов'язків. Працював у базовому таборі, а до патрулювання об'єктів за його межами не залучався. Під час сьогоднішнього чергування в наряді на території постійної дислокації бригади сержант Роман Гензерський застрелився з автомату АКС-74. Таким чином сумний мартиролог українського миротворчого контингенту в Іраку поповнився ще одним ім'ям. Нагадаю, що за 8 місяців перебування українських військовослужбовців у зоні Перської затоки контингент втратив 7 миротворців. 3 загинули в результаті бойових дій, 1 в дорожньо-транспортній пригоді, 1 в результаті необережного поводження зі зброєю і нарешті офіцер-перекладач застрелився. Близько 15 солдат і офіцерів дістали поранення. До речі, у складі українського контингенту в Іраку працює група психологів. А ось як в інтерв'ю для Радіо Свобода охарактеризував трагічний інцидент перший заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, член об'єднання соціал-демократичної фракції Борис Андрісюк.
Чергова загибель нашого миротворця для мене це досить такою загадковою. Чому? Тому що, в принципі, я сам особисто був в Іраку, був у всіх підрозділах наших миротворців, в тому числі і в базовому лагері, про який мова йде. На мій погляд, підстав для того, щоб для такого рішення, якщо це дійсно було, скажімо, самогубство, абсолютно немає, тому що я бачив і умови, в яких служби військовослужбовці, і харчування, і забезпечення, воно все відповідає досить високому рівню, навіть вище, ніж тут у нас, скажімо, в Україні, в Збройних силах. Ну, я думаю, що потрібен досить детальний розділ цього випадку. Ну, а принаймні сьогодні вже зрозуміло, що цей випадок додає чергову порцію тим опонентам, які сьогодні виступають за відкликання нашого миротворчого контингенту.
Вважає Борис Андрісюк. За відкликання виступає, зокрема, український омбудсмен Ніна Карпачова. Вона не раз заявляла, що права миротворців в Іраку грубо порушуються. Сергій Кисельов для Радіо Свобода, Київ.
Більше на цю тему ви почуєте у програмі «Україна і світ», до якої Мар'яна Драч вас запрошує на 21 годину за Києвом. Про що окрім цієї трагічної події йтиметься?
Доброго вечора! Леонід Кучма і Віктор Янукович сьогодні разом були у Москві, про що говорять за лаштунками переговорів. З Русланою в хіт-парадах Європи змагається група з Румунії. Хто перемагає? Про це серед іншого в програмі «Україна і світ», яка розпочнеться о 9:00 вечора.
Ви слухаєте програму «Світ у новинах». Судовий процес над колишнім іракським диктатором Саддамом Хусейном. Процес почався у понеділок і вже викликав чимало реакцій у світі. Міжнародний інститут журналістики в часи війни і миру наводить фрагменти із редакційних статей близькосхідних і північноафриканських газет, що вийшли арабською мовою у п'ятницю сьогодні. На відміну від західної преси, яка розглядає Саддама Хусейна як деспота і злочинця, арабські коментатори, в залежності від їхньої країни, дають різні оцінки його особі і його злочинам, розповідає Василь Дарчук.
Хоча оцінка злочинів диктатора серед арабських журналістів неоднозначна, всі вони сходяться на тому, що Саддам Хусейн винен перед іракським народом і повинен бути покараним. Особливо це підкреслює кувейтська газета «Ай-Сіяса». Нагадаємо, 90-го року Кувейт став жертвою іракської агресії, що послужило причиною війни у Перській затоці і дальшого кровопролиття в регіоні. Отже, згадана кувейтська газета підкреслює, що Саддам Хусейн не має жодного вибору, лише признатися в усіх злочинах, у яких його звинувачено. Він повинен попросити пробачення перед своїм народом і, зокрема, перед родинами переслідуваних, тортурованих і вбитих. Він повинен просити пробачення також перед сусідами за злочини проти них. Тим часом єгипетська офіційна газета «Аякбар» вважає, що суд над Саддамом Хусейном мали би влаштувати самі іракці після виведення із країни всіх окупаційних військ. Далі газета підкреслює, що покарання диктатора не є вирішенням нинішніх проблем Іраку. Тепер американські генерали і президент Буш повинні довести світові, що за воєнною акцією не стоять особисті інтереси, зокрема іракська нафта або порахунки із Саддамом. Далі саудівська незалежна, однак проурядова газета «Аль-Ватан» пише, що Саддама не повинні судити лише за злочини проти його народу, а й за злочини проти інших арабських країн. Катарська проурядова газета «Аль-Раях» закликає провести справедливий і переконливий судовий процес, який справді став би рубежем нового історичного етапу Іраку і початком національного примирення. Тим часом ліванська незалежна ліва газета з націоналістичним ухилом «Аль-Сафір» пише, що відновлення іракської державності не повинно відбуватися у залі суду. Будування іракського суспільства за допомогою юридичної системи теж неможливе. Так само ідентичність Іраку не може бути формована за допомогою смертної кари, навіть якщо в злочина звинувачено іракського диктатора. Фактично Саддам Хусейн уже став частиною історії, пише інший автор цієї ж ліванської газети «Аль-Сафір». Тим часом перехідний іракський уряд цілком не представляє майбутнього Іраку. Очевидним фактом поки що залишається лише американська окупація Іраку, закінчує газета. В інших відгуках арабської преси, які наводить Міжнародний інститут журналістики у часи війни і миру, автори визнають необхідність покарати Саддама Хусейна, хоча водночас критикують дальшу присутність коаліційних військ в Іраку. Василь Дарчук, Радіо Свобода.
А зараз до Росії. Там прем'єр-міністр Михайло Фредков каже, що немає жодної необхідності говорити про кризу російського фондового ринку у зв'язку зі ситуацією довкола нафтової компанії «Юкос». Проблеми довкола «Юкоса» тривають. З подробицями наш московський кореспондент Віталій Портников.
Російський прем'єр-міністр Михайло Фредков відгукнувся на ситуацію навколо нафтової компанії «Юкос», рахунки якої заблоковані після чергових претензій податкових органів. Вже сьогодні акції компанії на московській міжбанківській товарній біржі зменшилися більше, ніж на 17%. Більше того, зараз говорить про те, що компанія не зможе розпоряджатися власними рахунками. Це може з часом призвести додати до ситуації, в якій ЮКОС припинить постачання нафти на ринок, і принаймні вже зараз компанія не здатна буде заключати нові контракти на постачання нафти. Таким чином вже невдовзі її місце на світовому ринку нафти може бути зайняте іншими російськими нафтовими компаніями. Ситуація таким чином виглядає достатньо складною. Зараз говорять про те, що падіння акцій ЮКОСа може призвести до серйозної кризи на російській біржі і на фондовому ринку. І якраз це і спростовано заявою прем'єр-міністра Російської Федерації Михайла Фраткова. Пан Фратков підкреслив, що 3% падіння – це ще не говорить про дестабілізацію ситуації. Ми не демонтизуємо ситуацію, ніяких підстав для цього немає, підкреслив прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Фратков. Раніше новий голова Ради директорів компанії ЮКОС Віктор Геращенко підкреслив, що він намагався провести переговори з керівником адміністрації президента Росії Дмитром Медведєвим, прем'єр-міністром Російської Федерації Михайлом Фратковим, міністром фінансів Росії Олексієм Кудріним. Однак всі три чиновники практично відмовилися від будь-яких розмов із новим головою Ради директорів компанії ЮКОС. Більше того, вже зараз прес-служба Міністерства фінансів Російської Федерації спростувала інформацію Геращенка про те, що Міністерство фінансів Росії заспокоїло банки-кредитори компанії ЮКОС. Жодних переговорів міністр фінансів Російської Федерації Кудрін з банками-кредиторами компанії ЮКОС не проводив і не міг проводити, підкреслюється у прес-релізі розпосюдженого Міністерства фінансів Російської Федерації. Підкреслюється, що незрозуміло, звідки Віктор Геращенко взяв інформацію, на яку він послався, щоб заспокоїти банки-кредитори. Можливо, Віктор Геращенко сам повірив тим чуткам, які розпосюджуються останніми тижнями у зв'язку із ситуацією навколо компанії ЮКОС. Однак Міністерство фінансів Російської Федерації підкреслює, що міністр жодних таких розмов не проводив, знову підкреслюється у заяві прес-служби Міністерства фінансів Російської Федерації у зв'язку із недавнім висловлюванням голови Ради директорів компанії ЮКОС Віктора Геращенка. Таким чином, можна констатувати, що влада остаточно відмовилася від будь-яких шансів на підтримку нафтової компанії ЮКОС. Раніше президент Росії Володимир Путін підкреслював, що Кремль не зацікавлений у краху компанії ЮКОС. Однак напередодні продовження процесу над власником компанії Михайлом Ходорковським ці слова президента спростовуються цією економічною реальністю, яка зараз розпочинається в Росії. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Російська тема є і темою у наступному повідомленні. Американський щоденник Washington Post оприлюднив днями мало помічену раніше інформацію. Міністерство внутрішньої безпеки США оскаржило рішення імміграційного суду надати політичний притулок у Сполучених Штатах Ільясові Ахмадову, міністрові закордонних справ в уряді невизнаної Чеченської республіки Ічкерії. Авторка статті вважає, що в американській владі є сили, які стали підтримувати чеченську політику президента Росії Владимира Путіна. Сергій Драчук з подробицями.
Ільяс Ахмадов був міністром закордонних справ законно обраної і поміркованої чеченської незалежницької влади, а від часу російського вторгнення до Чечні 1999 року пішов у вигнання і виступав за те, щоб зупинити чеченську війну шляхом переговорів, і неодноразово засуджував тероризм, нагадує Washington Post. Авторка статті Енн Епплбаум нагадує, що лише минулого року заступник помічника держсекретаря Стівен Пайфер заявляв, що США не поділяють російських тверджень, ніби всіх чеченських сепаратистів можна дорівняти до терористів. Нині ж, уже через два дні після надання Ільясові Ахмадову притулку в Сполучених Штатах у травні цього року, Міністерство внутрішньої безпеки США оскаржило це рішення імміграційного суду, стверджуючи, що Ахмадов – терорист. Юристи міністерства визнають, що Ахмадов був членом уряду, який виступав проти тероризму, але водночас заявляють, що своїми діями і виступами він сприяв терористичній діяльності чеченських сепаратистів, а відтак має бути депортований. Авторка статті Washington Post зазначає, що текст цього оскарження виглядає радше як праця російських служб безпеки, а не американських урядовців. Президент Росії Владимир Путін давно вже називає весь ічкерійський уряд під проводом Аслана Масхадова терористичним. Чому ж тепер адміністрація президента США Джорджа Буша, схоже, взялася підтримувати таке змалювання? Енн Епплбаум вбачає три можливі пояснення. Або ж у Бушовій адміністрації не здатні розпізнати справжніх терористів, що мало ймовірно, а чи такі дії – наслідок робочих контактів між спецслужбами США і Росії. Та найімовірніше, на її думку, третя можливість.
the White House or the National Security Council.
Білий Дім чи Рада національної безпеки вирішили, що як люб'язність Путінові, вони й далі показуватимуть, що намагаються депортувати Ахмадова, що вважають його за терориста, що вони збираються дотримуватися путінового тлумачення, що вони й далі морочитимуть Ахмадова судовими справами, як люб'язність Путінові, бо саме цього Путін і хоче від них. На думку оглядачки Washington Post, американська влада зовсім не цікавиться Чечнею. І, можливо, робить так свідомо, бо Путін не хоче американського залучення. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
У Британії затримання людей і обшуки з боку поліції значно почастішали після атак терористів на Америку 11 вересня 2001 року. Зокрема, застосування антитерористичного законодавства щодо обшуків і затримань проти представників азійської громади країни зросло на понад 300%, повідомляє Олекса Семенченко.
Статистика британського міністерства внутрішніх справ, що її оприлюднено у п'ятницю, свідчить, що число затримань і обшуків у рамцях антитерористичного законодавства країни більш ніж подвоїлось за останній рік порівняно до попереднього року. Одначе розбивка за расовою приналежністю показує, що застосування права поліції зупиняти людей і провадити обшук зростало значно стрімкіше проти представників етнічних меншин. Комісія з прав людей, що сповідують іслам, вже заявила, що статистичні дані доводять факт інституційної ісламофобії у Великій Британії. Речник комісії Масуд Шаджарех, зокрема, сказав: «Ми обурені. Це доводить те, про що ми говоримо уже два роки. В країні багато ісламофобії. Іслам постійно виокремлюється, коли йдеться про тероризм. Цифри свідчать, що ймовірність затримання і обшуку людей з темним кольором шкіри є у 6 разів вищою, ніж це трапляється з білими. Очікується, що уряд оголосить нові заходи для того, аби розв'язати проблему непропорційно великої уваги поліції до представників етнічних меншин. Уряд планує створити дослідницьку групу, що розгляне, як застосовуються повноваження, передбачені антитерористичним законом, і радитиме з цієї проблеми поліційним силам. Звіт Міністерства внутрішніх справ демонструє, що у межах антитерористичного закону 2002-2003 років в Англії і Уельсі було здійснено 21,5 тисяч обшуків, порівняно до 8,5 тисяч 2001-2002 років. Число обшуків азійців зросло на 302% з 744 до 2989. Олекса Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте Українську Свободу. Програма «Світ у новинах».
За півгодини до вашої уваги буде вечірня «Свобода». Сьогодні її вестиме Зенон Фріз. І зараз він нам розповість, про що йтиметься і з якими гостями.
Людмило, Україна напередодні початку, офіційного початку президентської передвиборчої кампанії. І, звісно, ми сьогодні будемо говорити про це, відштовхнувшись від події, яка сталася сьогодні, від підписання угоди між блоком Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко. А гостями нашими будуть Василь Стоякін, директор Центру політичного моніторингу, і другий гість Василь Яблонський, докторант кафедри політології, експерт школи політичної аналітики при Національному університеті Києво-Могилянська академія.
Я дякую, Зенку. Отже, шановні слухачі, за півгодини запрошуємо вас. А зараз у нас «Світ у новинах». Короткі новини.
Доброго вечора, в студії Ольга Буряк. В Іраку покінчив життя самогубством ще один український миротворець. Опозиційні блоки «Наша Україна» та Юлія Тимошенко уклали коаліційну угоду про об'єднання задля перемоги на президентських виборах Віктора Ющенка. Сьогодні завершилася сесія Верховної Ради, там виступав прем'єр Віктор Янукович. Він назвав основним завданням уряду і парламенту створення умов для проведення чесних демократичних виборів президента. Дві лондонські арабські газети було попереджено про поновлення терактів у Європі, а ФБР попередило про можливий напад Аль-Каїди під час святкування Дня Незалежності Америки 4 липня. Соціалістичний уряд Іспанії вирішив додатково відправити сотні солдатів до Афганістану. У Лос-Анджелесі на 80-му році життя помер зірка американського кіно, актор Марлон Брандо. У мене все, Людмила, на цю годину.
Дякую. З короткими новинами була Ольга Буряк. А зараз Про події в українських регіонах депутати прикордонних районів України та Польщі підготували звернення до Європейського Союзу і Ради Європи з проханням запровадити спрощений перетин українсько-польського кордону для мешканців цих районів. Галина Терещук продовжує тему.
Днями відбулося спільне засідання депутатів Старосамбірської райради та польського Устрицького повіту Бещадського воєводства. На ньому народні обранці вирішили звернутися окремо до Європейського Союзу і пояснити, що спрощений перетин кордону для мешканців прикордонних регіонів є вимушеним кроком, а